total diferită imaginea celor care le-am discutat duminica trecută cu privire la acel eveniment frumos, schimbarea la față, atunci când o parte, trei dintre ucenicii Domnului Iisus au ocazia să privească în viitor și să vadă slava, gloria care așteaptă pe copiii lui Dumnezeu, fie că trec prin moarte, fie că sunt răpiți, fie din prezența lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Am văzut data trecută discuția pe care o au acești trei cu Domnul Iisus pe drum, întorcându-se înapoi sau coborând de pe munte, unde aștepta restul ucenicilor, dar și mulțimea care era acolo așteptată. Astăzi avem ceea ce era jos, la poalele munților. Și se pare că este o diferență foarte mare între ceea ce vedem pe munte sus, acolo unde este Domnul Iisus împreună cu Petru, Iacov și Ioan, și apare Moise și Ilie, și suferința, necazul, lacrimile, durerea, cearta, neînțelegerile, dezbaterile teologice care erau jos. Plus de asta, cu siguranță și dezamăgirea ucenicilor. Pentru că se pare că din toți acei care erau la poalele muntelui, cei mai dezamăgiți erau acei nouă care n-au fost cu Domnul Iisus pe munte. Pentru că toți ochii care erau acolo în vale erau țintiți spre ei. Din ce cauză? Au încercat să facă o minune și nu le-a reușit. Au încercat ca să scoată sau să elibereze, să exorcizeze un om, un tânăr, un copil care era posedat de un duh rău și nu au reușit. Încercați să ne puneți în situația acestor ucenici. Stă o mulțime de oameni, vine tatăl cu acest copil la ei și roagă ca să roage ca să fie eliberat. Ucenicii le suflică mâine și le plin de putere, plin de încredere. Cu ceva timp în urmă, Domnul Iisus i-a trimis doi câte doi, au mers și au făcut astfel de minuni. Ne spune clar cuvântul lui Dumnezeu. Și acum nu erau doi, dar erau câți? Nouă erau. Cu siguranță ce-o zis ei? Piece of cake! Acuș! Îi facem pe toți tablou. Acuși toți de aici au să rămână uimiți de puterea care o avem și care ne stă la dispoziție. Și ce se întâmplă? Să roagă și reușesc? Încearcă și se încununează cu succes? Spuneam, dacă ați fi locul lor, cum v-ați simți? Și astăzi, șarlatanii care se ocupă cu astfel de lucruri sunt mai prevăzători decât ucenicii. Și de obicei încearcă ca să exorcizeze pe cineva, dar care în realitate joacă teatru foarte bine. Pentru că în final ce să facă? 100% show-ul se reușea. 100% acel care a venit pretinzând că este posedat să fie eliberat. Și astfel mulțimea să fie satisfăcută și astfel banii și slava să vină. Nu vreau să ne oprim la detalii amănunțite legate de această vindecare, eliberare sau exorcizare, așa cum este termenul mai teologic sau mai mult folosit. Știu că este o temă care stârnește mult curiozitatea din fiecare dintre noi. Este o temă foarte mult speculată, foarte mult exploatată și din cauza asta este mult neadevăr legat de acest aspect. Vreau să vă dau doar titlul la câteva articole interesante pe care le-am citit, le-am găsit în unele ziare, deși ele sunt o mulțime care stau la dispoziție. De pildă, cineva zice exorcizarea, sau titlul unui articol pe care l-am citit, merge vorba despre duhul rării sau probleme psihice. Sau exorcizarea prin Skype, un nou trend stupid pentru care preoții iau bani. sau preoții vrăjitori care scot dracii din noi. Dar posibil că acei care o aveți bine cu internetul, mi se pare că vreo an și ceva în urmă a apărut un filmuleț despre o slujbă de exorcizare într-o mănăstire sau biserică din Moldova, unde un preot călărește pe un așa zis posedat. Deci acel posedat merge, cum zicem noi, în genunchi și în mâini și preotul stă călare pe el. Observați aici, Domnul Iisus nu îl călărește pe acest om. Și nici nu recurge Domnul Iisus la toate lucrurile pe care le vedem astăzi, că recurg oamenii atunci când practică acest lucru. Ceea ce noi, ca și copilul Dumnezeu, trebuie să înțelegem este că atât exagerarea a vedea duhuri rele în orice neputință, în orice problemă, în orice boală, este atât de greșit ca și a neglija total sau a nu recunoaște această, într-un fel, problemă. Ambele sunt foarte periculoase. Dar ceea ce noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să fim siguri este că nouă nu trebuie să ne fie teamă de astfel de lucruri. Ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, nouă ca și copiii lui, este ca să vedem, nu în dreptul de a, ca nu cumva să ajungem posedați, ci în dreptul ispitei ne spune cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să vedem. Pentru că este o diferență. Când merge vorba despre oamenii posedați, cel rău lucrează din interior. Când merge vorba despre ispită, cel rău lucrează din afară. Nu de mult am privit la cazul lui Petru. Domnul Iisus se uită la el și zice, înapoi a mea, Satana. Cum credeți? Ajunsese Petru posedat? Cu siguranță că nu. Sau, în cazul cu Anania și Safira, la un moment dat, fiți atenți ce spune Petru în Faptele Apostolilor 5:3. Petru i-a zis, Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? Știți ce spun majoritatea aici când este vorba că Satana i-a umplut inima? Că realitatea Anania ajunsese posedat. Că inima lui Anania a rămăsese goală, măturată și acolo a intrat cel rău. Nu stau lucrurile așa. Deci în această dimineață vreau să privim la textul pe care îl avem ca și un tablou general. Am găsit o imagine foarte interesantă, care după părerea mea scoate în prim plan adevărul biblic al celor întâmplate, și anume acea imagine despre care vă vorbeam la început. Ceea ce se întâmplă sus, pe munte și problemele și necazul care era jos în vale. Deci vorba despre un tablou al unui pictor cunoscut, Rafael. Vreau ca să-l rog pe cei de acolo să pun aici, ca să vedeți imaginea care oprinde acest pictor. Practic, ce avem sus, pe munte, și ce este jos, în vale. De obicei, de foarte multe ori, schimbarea la față este prezentată doar la ceea ce era sus. Dar din textul de astăzi, mie mi se pare că noi înțelegem foarte clar că în timp ce se întâmpla ceva sus, frumos, de care Petru ajunge la concluzia, Doamne, haide să rămânem aici, haide să nu ne dispărțim, haide să facem trei coripi, aduceți aminte, ca să stăm aici. Din ce cauză era bine ca să stai acolo sus și să nu vină înapoi în vale? Ce știa Petru și ceilalți? Când vale este necaz. Când vale îi așteaptă probleme. Și exact cu lucrurile acestea se confruntau ucenicii cei nouă care erau în vale. Deci ea mi se pare că atunci când privim la această rupere parcă de realitate, la acest contrast izbitor pe care îl avem, schimbarea la față și eliberarea sau exorcizarea acestui copil, discuția care apare acolo jos, neputința, uimirea ucenicilor că nu reușesc să facă acest lucru, scot în evidență un adevăr foarte simplu. Chiar și ucenicii Domnului Iisus nu pot să facă nimic. dacă El nu este prezent acolo. Dacă puterea Lui nu este cu ei. Știți, mulți își pun întrebarea, ca să anticipăm puțin lucrurile, dar ce s-a întâmplat cu puterea ucenicilor care au fost atunci când au mers doi câte doi? Unde s-au dus? Care a fost problema? Dar haideți să mergem prin text și să ajungem la această discuție, chiar atunci însăși când ucenicii, ați văzut în text, la un moment dat, fiind doar cu Domnul Iisus, îi pun această întrebare. Și cred că fiecare dintre noi, dacă am fi fost în situația ucenicilor, cu această întrebare am fi fost într-un fel început discuția cu Domnul Iisus. Doamne, noi din ce cauze n-am putut? Și acolo Domnul Iisus le vorbește și le spune care a fost problema și din ce cauze n-au putut. Și practic, același răspuns, eu vreau ca să înțelegem că se aplică în dreptul fiecare dintre noi, ca și copiii al lui Dumnezeu. Atunci când avem eșecuri în viața noastră, în luptele noastre spirituale, și apare această întrebare care i-am pune Domnul Iisus. Doamne, eu de ce nu pot? Doamne, eu din ce cauză n-am putut? Ca într-o confruntare cu cel rău să câștig, ca într-o confruntare cu o ispită, ca într-o confruntare cu un păcat din viața mea, să ies biruitor. Doamne, noi din ce cauză nu putem? Și răspunsul îl găsim la Domnul Iisus. Dar așa, cum ziceam, vreau ca să mergem prin acest text care îl avem aici. Versetul 14 spune că când a ajuns la ucenici, a văzut mult norod împrejurul lor și pe cărturari întrebându-se cu ei. Ucenicii, cum spuneam, majoritatea, 9 dintre ei, au rămas acolo în vale. Domnul Iisus merge pe munte cu cei 3. Și când vine înapoi, găsește, zice aici, Marcu, întrebându-se cu ei. Termenul original aici vine și ne zice, într-un fel, având o ceartă cu ei. Sau având o dispută cu ei. Și care credeți că era disputa pe care o aveau ucenicii de data asta cu cărturarii care erau acolo? A văzut mai înainte, au fost dispute cu privire la mâinile nespălate, la alte lucruri. Data asta, care credeți că era disputa? Despre ce discutau ei sau se contraziceau sau era această neînțelegere a lor? Știți, avem noi vorba aceea. Este foarte bine atunci când ai cozul în mână. În această discuție, la cine credeți că era cozul în mână? Cine avea prioritate în acea discuție? Cărturarii. Din ce cauză cărturarii? Pentru că tocmai ce ucenicii în fața lor au dat faliment. Știți, vine Domnul Iisus și spune acolo că problema ucenicilor a fost că ei nu s-au rugat. Că acest soi de dragi se scoate cu o rugăciune, spune Domnul Iisus. Cum credeți? S-au rugat ucenicii sau nu s-au rugat? Cineva zice așa că textul nu spune. Dar care era metoda prin care de obicei era implicată și era făcută o minune sau o vindecare atunci când ei sunt doi câte doi trimiși? Rugăciunea. Deci ea putea să fim siguri că s-au rugat ucenicii. Eu îmi închipă încă și ce rugăciune aveau când stăteau toți preoții, cărturarii și se uitau și vedeau că nimic nu se întâmplă. Nu știu de ce cauză, dar mi-a venit în minte și de fiecare dată când citesc acest text îmi aduc aminte de cei oameni care se închinau în perioada lui Ilie, las Dumnezei. Și atunci când Ilie îi cheamă și zice, haide să ne rugăm fiecare la Dumnezeu. Și vă aduceți aminte ce fac acei preoți. Încep să se roage la Dumnezeul lor, dar când au văzut că nu se întâmplă ceea ce se întâmplă, ce au început să facă? Da, dar înainte de tăieturi în care ce au făcut să facă? Să strige și Ilie ce le zice, haide ce fășeți? Strigați mai tare! Credeți că acești oameni ai legii, în timp ce ucenicii nu puteau ca să facă această minune și dădeau deoparte și în bănci și ei, Doamne, ajută-i! Doamne, fă ca să le libereze! Sau ce credeți că făceau? Cu siguranță că își băteau joc de ei. Cu siguranță că le ziceau, strigați mai tare. El s-a dus undeva pe munte și departe de voi și ce face? Nu vă aude, strigați mai tare. Deci îmi spuneam că situația în care se pomenesc acești nouă, eu nu știu dacă este cineva care ar dori ca să fie în situația lor, să stea atât ochi țintiți pe ei și ei să nu poată ca să vină și să facă această minune. Deci merge vorba despre niște întrebări provocatoare, despre o discuție, o ceartă, o neînțelegere care era între ei și cărturari atunci când Domnul Iisus cu cei trei ucenici ajunge jos în vale. De îndată, zice versetul 15, ce a văzut norodul pe Iisus, s-a mirat și a alergat la el să îi se închine. Norodul se miră sau se uimește. Ce era așa de mirare aici? Ce credeți că i-a uimit faptul că Domnul Iisus a venit acolo? Atunci când ești uimit că o persoană a venit, din ce cauză te uimești că el a venit? Simplu, uimește, din ce cauză ne uimim? Că nu ne așteptăm. Atunci când te aștepți ca cineva să vină și eu știu că de pildă cu tare mi-a promis că vine la ora asta și când vine eu mă uimesc? Nu. Dar când vii și șede la poartă sau stă la ușă, cineva care niciodată nu te-a așteptat și n-ai știut, te uimești sau nu? Ce uimește atunci pe acești oameni? Ce iese în evidență aici? Foarte clar. Ei nu s-au așteptat că Domnul Iisus are să revină. Ei i-a întrebat, despre ce vă întrebați cu ei? Și este foarte interesant. Pe cine credeți că întreabă aici Domnul Iisus? Unii cred că aici El îi întreabă pe ucenici. Despre ce se întreabă sau despre ce discuția cu cărturarii? Alții zic că aici Domnul Iisus întreabă cărturarii despre ce discută cu ucenicii. Oricare dintre ei nu ar fi fost vizați aici de Domnul Iisus, nu ar fi fost întrebați. Este interesant că practic nu răspund nici unii nici alții. Și cel care sare cu vorba, cine? Ne spune versetul 17, că un om din norod i-a răspuns. Deci nu răspund nici unii nici alții, ci acel care n-a fost întrebat, acela răspunde. Și ne dăm seama din răspunsul pe care îl dă el, cine era acel om. Învățătorule, zice el, am adus la tine pe fiul meu care este stăpânit de un duh mut. Fiți atenți. La cine când s-o pornit de acasă omul ăsta cu fiul lui s-o pornit? La cine s-o pornit? Zice, învățătorule, am adus la tine. Nu zice învățătorile, am adus la ucenicii tăi. Este un adevăr care trebuie să-l înțelegem. Un adevăr pe care se pare că ucenicii nu l-au înțeles. Și un adevăr care de multe ori astăzi, noi ca și oameni, nu-l înțelegem. Mai ales ca și urmași a Domnului Iisus. Înțelegând și acceptând acest adevăr, care nu s-a schimbat niciodată. Oamenii nu au nevoie de noi. Oamenii atunci n-au avut nevoie de ucenici. Mie îmi place atât de mult faptul că unii din oamenii din norod, oameni simpli, au înțeles acest lucru în acea perioadă. Învățătorului, eu l-am adus la tine. Dar când am venit, unii știem că tu ești, tu nu erai acolo. Asta este ideea. Vă aduceți aminte cei oameni care vin la ucenici și le zici, domnilor, am vrea să-L vedem pe cine? Pe Iisus. Noi știm că voi sunteți băieți buni. Noi știm că voi sunteți cu învățătorul. Noi știm că voi sunteți ucenici exemplari. Noi apreciem ce, tot ce faceți voi, dar noi vrem să-L vedem pe cine? Pe Iisus. Doamne, zice el aici, sau învățătorului, am adus la tine pe Fiul care este stăpânit de un duh mut. Este greșit atunci când oamenii înțeleg că cu problemele și cu necazurile trebuie să vii la alți oameni care ar fi mai aproape de Dumnezeu. Asta este o idee care este în lumea noastră. Vrei să ajungi la președinte? Nu poți. Atunci ce faci? Fă-te prieten cu unul din consilierii lui, că cu siguranță care să pună un cuvânt bun pentru tine. Versetul 18, ce spune Domnul Iisus? Sau, într-un fel, se descrie aici situația, omul acesta prezintă situația acestui copil. Practic, situația în care era el, ca și tată, oriunde la cucă, îl trântește la pământ, copilul face spumă la gură, scrâșnește din dinți și rămâne țapăn. Am rugat de ucenicii tăi să scoată duhul și n-au putut. Astfel vedem că atunci când Domnul Iisus ajunge cu ucenicii în valie, la început observăm, acolo era neînțelegere, ceartă, contraziceri teologice între cărturari și ei. Apoi vedem pe acest om care răspunde și vorbește despre suferință, despre dureri, despre frământarea care era în mod deosebit în viața și în familia lui, a copilului. Și apoi vedem aici, mai departe, neputința, necredința, falimentul de care oamenii dău atunci când se confruntă cu aceste situații ieșite de sub puterea omului, situații în care omul pur și simplu nu poate să facă nimic. M-am rugat, zice el, de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. În 2 Împărați, capitolul 4, versetul 31, avem acolo o situație descrisă interesantă. Spune textul așa. Chehazi le-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar copilul n-a dat nici un glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei și a spus lucrul acesta și a zis. Copilul nu s-a trezit. Ce s-a așteptat să Chehazi aici? Este foarte interesantă situația asta. Ei sunt invitați de acea femeie care așa a arătat respectul, care la porunca într-un fel sau la cuvântul lui Elisei are acest copil, copilul moare, sunt invitați ca să meargă acolo și merge bătrânul Elisei și cu tânărul Chehazi. Și ce faci Chehazi aici? E toiagul de la Elisei și ce zice? O e înainte și care, ce-i mintea lui Chehazi? Ajung acolo, eu cu toiagul meu nu fac nimic, nici toiag n-am. Dar văzând ce face prorocul Elisei cu toiagul, am să fac și eu exact așa cu toiagul lui. Era convins Chehazi că când ajunge acolo pune toiagul peste băiat și băiatul lor se trezește sau nu. Cu siguranță, dacă n-ați fi fost convins, eu vă asigur că nu ar fi alergat el să ducă să facă. Ce vroia să demonstreze Chehazi cu asta? Vroia să vină înapoi, pe drum, să întâlnească și ce să zic stăpânului. Uite ce am făcut eu. Și apoi să zic, cu toiagul tău. Da, ok, oricum, toiagul nu contează așa tare. Contează ce am făcut cine?
Eu.
Și cum vine Chehazi înapoi cu toiagul? Tot așa de bucuros cum a alergat, credeți că? Tot așa plin de nădejde sau puțin rușinat și jenat, cu siguranță. Pentru că trebuie să vină înapoi și să recunoaște, Doamne, sau stăpânul meu, eu n-am putut. Am alergat, am pus toiagul, dar copilul nu s-a trezit. Din ce cauză nu s-a trezit copilul? Din ce cauză nu se trezește la o viață sănătoasă? la o viață eliberat acest copil. De ce cauză tatăl plin de disperare trebuie să zică, m-am rugat de ucenicii tăi să scoată Duhul și n-au putut. Hai să pare că Domnul Iisus ar fi trebuit să-i spună și să-i aducă acestui om, dar inițial la cine te-ai pornit cu copilul? Inițial unde trebuie să ajungi? Pentru că până la urmă acolo ajunge. Și atunci când vine în această vale unde era probleme, necazuri, dureri, numai vine acolo prezența Domnului Iisus și toate se rezolvă. Conflictul și disputa dintre ucenici și cărturari ce face? Dispare. Chemurile prin care trecea acel copil dispar. Durerea și suferința tatălui acestui copil care trebuia să privească la el, prin cine cazul trece, se rezolvă și ele. Observați, practic, toate problemele cu care se confruntau oamenii acolo, în timp ce Domnul Iisus nu era acolo, atunci când vine El acolo, se rezolvă. Cine spune lucrul ăsta? De ce ține rezolvarea problemelor? Exact. De prezența Domnului Iisus. De ce atunci când Domnul Iisus se duce, face, se înalță la cer, face o asigurare pentru ucenici. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele. Din ce cauză aveau nevoie ucenicii? De ce cauză avem noi nevoie de această promisiune? Din cauza că ucenicii, vedem astăzi, au experimentat ce se întâmplă, chiar ca și ucenica lui, atunci când prezența lui nu este acolo. O neam necredincios, le-a zis Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l la mine. O neam necredincios. Cui s-a adresat aici Domnul Iisus? În primul rând, cui credeți s-a adresat?
La ucenici.
La ucenici? Cu cine discuta aici Domnul Iisus?
Cu tatăl
la copil. Cui vorbește Domnul Iisus despre credință?
La tata.
Care era un evreu și la evrei să le vorbești despre credință, era foarte greu. Pentru că ei se credeau oameni credincioși. Atunci când Domnul Iisus vorbește că acest neam este necredincios, practic este un lucru care deranja. Astăzi, dacă ar veni cineva și mi-ar zice mie sau ție, necredinciosul. Cum adică ați necredincios? Este cineva aici necredincios? Nu, ne credem cum și ne numim cum? Oameni credincioși. Să vine cineva la cel care de 20, de 30, de 50, de 60 de ani să crede că e om credincios și zici că el e necredincios. Nu prea merge. Până când vă voi suferi? Până când voi fi cu voi? Unii văd aici într-un fel că Domnul Iisus ar zice-o într-un fel ca și rezultat a apăsării sau ca și rezultat că într-un fel ca și oamenii m-am săturat deja de problemele astea. Tonul, felul în care vorbește Domnul Iisus aici, cuvintele pe care le folosește, nu vorbește despre astfel de atitudine pe care o avea Domnul Iisus, ci din contra scoate în evidență într-un fel grija sau preocuparea pe care o are pentru oamenii, pentru acei care erau acolo în probleme și în acea suferință. L-au adus la el, versetul 20, și cum a văzut copilul pe Iisus, Duhul l-a scuturat cu putere, copilul a căzut la pământ și se zvârcolea făcând spumă la gură. Iisus a întrebat pe tatălui, câtă vreme este de când îi vine așa? Din copilărie a răspuns Iisus. Foarte mulți își pun întrebarea, din ce cauză Domnul Iisus aici intră în aceste detalii? Din ce cauză Marcu ne dă aceste detalii? Dacă să vă uitați, avem în Biblie câteva cazuri în care este vindecat cineva care este posedat sau care este îndrăcit. În fiecare situație ne se dă anumite detalii cu privire la felul și modul în care se manifestau acei oameni. Cum a surprinzător sau nu, amănuntele pe care ne le descrie aici, de cele mai multe ori se întâlnesc astăzi, atunci când ai de-a face cu astfel de situații sau atunci când ești prezent la astfel de situații. Eu nu știu câți dintre voi ați avut ocazia ca să fiți la o slujbă sau la o lucrare de asta, nu știu cum poți să zici, de exorcizare. Eu când eram în Esculenia, cu unul de parte era Mănăstirea Hâncu. Și am avut ocazia și curiozitatea care era în mine, ca să merg acolo și să văd ce se întâmplă la astfel de slujbe. Nu vreau ca să intru în detalii, dar ceea ce am vrut să vă spun este că de fiecare dată oamenii parcă copiii la Indigo și fiecare cazul de oameni posedați se manifestă exact în felul și modul în care ne se descrie aici. Dacă spune aici că băiatul ăsta pășea spumă la gură, atunci majoritatea oamenilor care astăzi îs posedați fac exact așa. Exact ce face acest copil, manifestarea lui, răcânește și pe urmă devine țapă, exact tot așa. Singura diferență este că după ce acest copil devine țapă, toți cred că a murit. Domnul Iisus îl apucă de mână, îl ridică și el este vindecat. Situația care este de multe ori este că la aceeași mănăstire te duci într-o perioadă de timp sau într-o seară de asta de-a lor, te duci peste o lună de zile și de nou vezi exact aceleași persoane care au trecut prin toate acestea, la urmă au devenit țapăni, preotul i-a făcut semnul crucii și s-au vindecat. Te duci peste o lună de zile, de nou aceeași persoană, la început tot țâpă, exact aceleași manifestări care e aici, la urmă tot șede ca și mort. Preotul face semnul crucii, îl iei de mână, ridică și din nou ce face? Se eliberează. Și dacă îi duci peste o lună din nou la perioada când au ei acolo după calendarul lor ca să vezi, surpriză mare că din nou e același om sau aceeași femeie. Și dacă îi duci peste o an, tot aceeași. Din ce cauză? Din ce cauză? Pentru că asta prinde la oameni. Pentru că asta oamenii vor să vadă și la asta să ajunge. Totuși așa Domnul Iisus la un moment dat întreabă pe acest tatăl câtă vreme este de când îi vine așa. Și este foarte interesantă mărturia acestui om, care posibil că foarte mulți nu s-ar fi așteptat din copilărie. În mintea evreilor care erau acolo, atunci când înaintea lor ajungea un copil bolnav și când tatăl sau mama trebuia să mărturisească că este bolnav din copilărie, în realitate tata și mama știe ce îți spunea, știe ce auzau ceilalți. Ce credeți că auzeau?
Cine a păcătuit?
Nu, dar în urechile lor deja era și răspunsul la cine a păcătuit. Copilul putea să păcătuiască. Nu. Atunci cine a păcătuit?
Părinți.
Practic, atunci când Domnul Iisus îl întreabă pe acest om, unul dintre motivele cu care îl întreabă, poate să fie și cel care să fie într-un fel sigur, cei care erau acolo, că nu este ceva pe moment, că pe moment acum l-a apucat tremurișul sau l-a apucat ceva pe ăsta și Domnul Iisus l-a vindecat, dar în realitate nu a mai fost nimic. Era nevoie de această dovadă, dar se pare că era și nevoie ca să apară acest aspect. Pentru că așa cum am zis, atunci când tata ăsta trebuie să zică în fața la mulți evrei, un evreu, copilul meu e bolnav din copilărie, indirect el spunea, copilul ăsta este bolnav din cauza mie. Baza care sta la această credință populară, e zic populară din cauza că așa era în perioada Domnului Iisus, este acea afirmație pe care noi o cunoaștem. Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strevăzit dinții. Eu vreau să vă zic că asta este o zicală populară. Special am zis că e populară și nu e biblică. Pentru că da, este scrisă în Biblie, dar nu e biblică. Nu e o afirmație pe care o face unul din prorocii lui Dumnezeu. Nu e o afirmație pe care ar face-o Dumnezeu într-o situație sau alta. Fiți atenți! În Ieremia 39:29 spune Ieremia în felul următor: în zilele acelea nu se va mai zice părinții au mâncat aguridă și copiilor le s-au strevăzit dinții. În zilele acelea nu se va mai zice. Acum poate unii vă gândiți, da, dar cum rămâne cu Exod? Să nu te închini înaintea lor, să nu slujești, că eu sunt Domnul Dumnezeu tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la treia neam și al patrulea neam a celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile lui. Nu vreau să ne oprim aici, am studiat împreună Exodul, dar asigur, vă asigur că aici nu merge vorba despre ideea cu agurida și cu strevăzirea dinților. Dacă mergem mai departe, Ezechiel, în 18:1-4, și mai clar spune în felul următor: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, spune Ezechiel: pentru ce spuneți voi zicătoare aceasta în țara lui Israel? Și care zicătoare aceasta pe care o spuneau ei în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strevăzit dinții. Ce spune aici Ezechiel? Ce cu afirmația asta? E afirmații din partea lui Dumnezeu sau e o zicătoare pe care o zic oamenii și lui Dumnezeu nu-i place că Israel spune astfel de zicători? Ce ies din Ezechiel? E o zicătoare populară. Și Dumnezeu nu-i place când Israel se spune, se trăiește, se crede că această zicătoare este dreaptă. Spuneți-vă versetul 3, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spune zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele, după cum sufletul meu este al meu. Și tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Ținând cont de această tendință care este și noi, trebuie să recunoaștem, și știind despre acest text, intenționat am luat discuții și chiar când am fost în tabără, cu mai mulți, dacă vă aduceți aminte, am discutat și am folosit eu personal greșit această zicală în discuțiile pe care le-am avut. Și toți au fost de acord că așa ceva scrie în Biblie. Și că așa ceva se aplică și astăzi în viața noastră. Și că noi ca și părinți ar trebui să fim atenți. Că dacă noi să mâncăm aguride la copii, ar să le se strevăzească dinții. O singură concluzie vreau să vă zic aici, la care am ajuns. Avem nevoie să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Și avem nevoie să studiem Biblia. Pentru că altfel ajungem să credem niște zicători, niște afirmații pe care da le întâlnim în Biblie, dar care pe departe nu au nimic cu adevărul lui Dumnezeu. De aceea, ideea care era în mintea celor oameni atunci când acest tatăl trebuie să recunoască și să spună că din copilărie, este un adevăr care Cuvântul Dumnezeu ne spune foarte clar. Nu se aplică atunci când merge vorba despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre felul și modul în care Dumnezeu lucrează. Pe viața mea, zice Domnul, nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Sufletul care păcătuiește, acela va muri sau acela va plăti prețul. Tata păcătuiește, tata va plăti prețul. Mama va plăti prețul. Versetul 22, de mai departe, felul și modul în care s-a manifestat această boală, situația în viața acestui copil, spunând tatăl și mărturisând că de multe ori a fost aruncat în foc, în apă, a vrut să-l omoare, dar dacă poți face ceva, fiți milă de noi și ajută-ne. Este foarte surprinzător, dar luăm acest verset de la urmă. Fiți milă din noi, zice tata, și ajută-ne. Observați, acest tată se identifică cu suferința și cu necazul acelui copil. Și vreau să spun că în astfel de situații, de obicei, acei care sunt sănătoși, suferă mai mult decât persoana care este în situația în care este aici. Practic, este foarte interesant că unele traduceri vorbesc despre problema acestui tânăr sau copil, spunând că merge vorba despre că este lunatic. Și într-un fel, versetul 22, felul în care zice el că s-a manifestat aici, arată astfel de lucruri, când zice că de multe ori l-a aruncat în foc, în apă, dar la foarte mulți le scapă acest adevăr care îl spune aici, ca să-l omoare. Din ce cauză acest duh vroia ca să-l omoare? Vreau să spun că în spatele acestui afirmații este unul dintre cele mai crude adevăruri care, iarăși, ca și copilul Dumnezeu, de multe ori ne scapă. Lucrul care își dorea cel rău, cel mai mult, cu privire la acest copil, este ca acest copil să moară înainte ca să aibă ocazia să se întâlnească cu Domnul Iisus. Ăsta era scopul numărul unu a acestui duh. Din ce cauză să moară înainte ca să se întâlnească? Numirea mare care spuneam eu și adevărul trist și crud pe care noi de multe ori ca și copii al lui Dumnezeu nu îl înțelegem sau nu vrem să îl înțelegem, este atunci când noi ca și credincioși dorim același lucru. Ca oamenii păcătoși din jurul nostru să moară, să dispară, i-aș împușca, i-aș spânzura pe tăți. Înainte ca să se întâlnească cu Hristos. Eu vă asigur, cu toată responsabilitatea, că dacă aș face astfel de afirmații în prezența Domnului Iisus, aceeași experiență și aceeași răspuns pe care l-au avut acei ucenici când au zis hai să coborâm foc din cer și să-i trăsnim și să moară pentru că nu ne-au primit. Exact același răspuns Domnul Iisus mi l-a zis și mie. Și mă aduceți aminte ce le-au zis acolo. Băi, ce bravo sunteți! De când așteptam eu să spuneți voi adevărul ăsta? Ce le zice el atunci? Nu știți de ce Duh sunteți însuflețâți. Sunteți însuflețâți de Duhul acelor care vor ca acei păcătoși să moară înainte ca să se întâlnească cu Mântuitorul. De ce Duh suntem noi însuflețâți? Eu vreau să vă întreb atunci când așa de tare ajungem deranjați de anumiți oameni, de comportamentul lor, încât ajungem să credem și să ne dorim și să vociferăm exact același adevăr care îl avem aici, pe care îl avea acest Duh cu privire la scopul acestui om. Vroia ca să îl omoare. În Ezechiel 31 la 18 spune cuvântul lui Dumnezeu, spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci ca să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Aceeași idee mai târziu Petru ia și în 2 Petru 3 cu 9 zice, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cum cred unii, ci are un de lungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Cum credeți, acel tânăr, prin manifestările lui și prin felul în care își trăia viața, deranja sau nu deranja? Erau oameni care se uitau la el să zicea, oare din ce cauză nu l-a luat Dumnezeu când era mititel? Oare din ce cauză s-a născut și aista în felul în care s-a născut? Din ce cauză nu îl strânge Dumnezeu la el? Dar ce zice tatăl lui? Dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Eu m-am gândit, atât de ușor este să trăsnești, să plășnești, să ceri, să coboare foc din cer, să omoare pe cineva care nu te leagă nimic cu el. Eu vă asigur că atitudinea acestui tatăl, ca și evreu, posibil că ar fi fost total diferită dacă acest copil nu era în familia lui. De aceea, atunci când suntem atât de aprinși în sensul rău de această idee, cu privire de a coborî foc din cer sau de a face una sau alta ca să dispară cei care ne deranjează viața noastră curată și sfântă, haideți să ne punem întrebarea. Dar dacă ar fi a meu, băiatul, dar dacă ar fi a meu, nepotul, tot aș ceri foc din cer? Sau aș veni și aș zice, Doamne, în îndurarea ta, în îndelunga ta răbdare, dacă poți să faci ceva, ajută-ne. Observați cum se schimbă deodată atitudinile noastre atunci când merge vorba despre cineva sau altcineva. Anul trecut, atunci când am fost la conferință cu păstorii, am auzit acolo mărturia unor părinți și a unui tânăr care are o experiență foarte tristă. Am distribuit mărturia lor pe internet, pe pagina mea de Facebook, dacă vreți puteți să priviți, să vedeți, despre experiența și suferința prin care au trecut doi părinți, în dreptul unui copil al lor, care a ajuns foarte, foarte, foarte departe. Dacă cineva deja ați privit-o, eu cred că v-ați convins de acest lucru. Dar atât de mult în acea mărturie se vede felul și modul corect în care Cuvântul Dumnezeu ne vorbește și ne spune că trebuie să avem atitudinea față de astfel de oameni. Oameni care au probleme serioase în viața lor și care cu siguranță că cel rău dorește ca ei să moară aflându-se în problema, în situația rea în care se află. Dar noi știm că asta nu este planul și nu este dorința lui Dumnezeu. Și trebuie să recunoaștem și să luăm același plan și dorință pe care are Dumnezeu și pentru noi. Odată și ne declarăm copiii lui Dumnezeu. Dacă El are îndurare, dacă El are răbdare și dacă El dorește ca toți să ajungă să fie mântuiți, atunci exact același lucru ar trebui să ne caracterizeze și pe noi. Cu privire și la această temă și la această problemă. Este interesant, la versetul 24, după ce Domnul Iisus face acele afirmații de mai sus, care este strigătul tatălui? Îndată tatăl copilului a strigat cu lacrimi, spune cuvântul aici, cred, Doamne, ajută necredinții mele. Ce înțelegeți de aici? Credea tatăl sau nu credea? Eu cred că dacă n-ar fi fost credință la mijloc, nici nu s-ar pune de acasă cu copilul la Domnul Iisus. Atunci când Domnul Iisus vorbește despre necredință, Și atunci când Tatăl vine și face această afirmație, Doamne, cred. Dar apoi, parcă, cum zicem noi, cinci schismani, parcă își schimbă părerea, zice, Doamne, eu cred. Și se uită, parcă, în oglindă și zice, ajută-ne credinței mele. Ce v-a spune lucrul ăsta? Omul ăsta recunoaște o realitate cu care se confruntă el. O realitate cu care de atâtea ori ne confruntăm și noi. Doar că vreau să vă spun că de multe ori noi suntem mai mândri decât omul ăsta. Și a doua parte nu există în rugăciunea noastră. De obicei, eu cred. Și Doamne, Tu trebuie ce să faci? Să faci. Pentru că dacă ai promis, că dacă eu cred, tu ce ai să faci. De cauza asta, ești dator să faci. Pentru că eu ce fac? Cred. Am mai spus odată, cea mai periculoasă credință este atunci când ne credem în credința noastră. Poate că sună straniu ideea, dar așa este. Cea mai periculoasă credință este atunci când ajungem să ne încredem în credința noastră. Ucenicii, a să vedeți acum, ajung să se încreadă în puterea lor, în experiența lor pe care au avut-o mai înainte, uitând că trebuie să se încreadă în cine? În Iisus. Atunci când credem că ceva trebuie să întâmple în baza că eu am credință așa de mare, e nimic. Pentru că noi știm că ceea ce se întâmplă, se întâmplă prin Domnul Iisus Hristos. Când a auzit Iisus, când norodul vine, sau când a văzut Iisus, când norodul vine în fuga mare la el, a mustrat Duhul necurat și i-a zis, Duh mut și surd, îți poruncești să ieși afară din copilul acesta și să nu mai intri în el. Și Duhul a ieșit, țipând și scuturându-l cu mare putere. Copilul a rămas ca mort, așa că mulți ziceau, a murit. Sau, dacă am luat ideea care se întâmplați cu ucenicii, nici el nu a putut. Dar măcar ucenicii ce-au făcut? Nu l-au omorât. De asta au venit și ce-au făcut? L-au omorât. Dar Iisus l-a apucat de mână și l-a ridicat. Și el s-a sculat în picioare. Când a intrat Iisus în casă, ucenicii lui l-au întrebat de o parte. De ce cauți că l-au întrebat de o parte? Arde o brază tare. Era rușine, exact. Era rușine de insuccesul pe care l-a avut. Noi de ce n-am putut să scoatem Duhul acesta? Ei erau în încurcătură, cu siguranță. Ei nu înțelegeau ce s-a întâmplat cu faptul, ce s-a întâmplat cu puterea care fuseseră cu ei câteva timp, câteva săptămâni, luni în urmă, atunci, cum spuneam, au mers doi câte doi. Și când au venit prima și una dintre declarații care era, Doamne, chiar și duhurile ne sunt supuse. Ce spune asta? Că atunci când au mers în misiune, au făcut astfel de lucrări. Duhurile rele îi ascultau. De data asta nu. Care le spune Iisus că a fost cauza? Acest soi de dragi le-a zis el, nu poate ieși decât prin rugăciunii și post. Un prim lucru aici care vreau ca să tragem atenție este că acest eveniment sau această vindecare este tratată și în Matei și în Luca. Matei, între versetele 28 și 29 de la noi, are următoarea afirmație, 16 cu 20. Din pricina puținei voastre credințe, le-a zis Iisus, adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar și a zice muntelui acesta, mută-te de aici, acolo, și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Și apoi vine afirmația, acest soi de dragi nu poate ieși decât prin rugăciune și post. Un alt lucru care este important cu privire la acest răspuns pe care îl dă aici Domnul Iisus, este că în limba greacă, în original, atunci când este scris, versetul 29 nu conține și post, ci decât rugăciune. Cam peste 110 ani după ce Marcu scrie și Biblia este într-un fel tipărită, biserica adaugă cuvântul post în acest text. Dar așa cum am zis, timp de 100 de ani în acest text era doar rugăciune. Eu cred că a fost motivată de un scop bun atunci când biserica adaugă aici și post. Sunt mai multe idei din ce cauza a fost adăugat aici și cuvântul post. La început, cuvântul post era pus în majoritatea sau în toate Bibliile în paranteză. Sau vorbind parantezele de la faptul că în original nu se găsește. Astăzi foarte puține traduceri păstrează cuvântul post în paranteză. Acum, din nou, vreau să mă înțelegeți corect. Nu vreau să spun că nu trebuiește să postim și să ne rugăm. Pentru că în alte cuvinte și în alte locuri, Domnul Iisus vorbește și spune despre post. Ceea ce am vrut să vă spun este că aici în Marcu, în Luca și în Matei, atunci când merge vorba despre acest eveniment, Domnul Iisus nu vorbește despre post, ci vorbește doar despre rugăciune. Surpriza mare este că Domnul Iisus nici nu postise și nici nu se rugase. Nu ni se spune aici că Domnul Iisus, înainte ca să facă această minune, a rostit o rugăciune specială, cum se pretinde astăzi, că pentru a face astfel de minuni trebuie să rostești rugăciuni speciale, nici despre faptul că Domnul Iisus ar fi postit. Nu se spune aici. Cum spuneam, nu putem să afirmăm, din contra, eu cred că putem să fim siguri că ucenicii s-au rugat ca Duhul să iasă din acest copil. Ce vrea să spună Domnul Iisus atunci când îi zice aici ucenicilor că acest soi de dragi nu iese decât prin rugăciune? Pentru că așa cum spuneam, majoritatea creștinilor acest text îl înțeleg în felul următor. Ucenicii îi întreabă, Doamne, noi din ce cauză n-am putut să scoatem Duhul acesta? Și Domnul Iisus le zice, știți de ce n-ați putut? Deoarece voi nu v-ați rugat și nu ați postit. Eu am zis, eu cred că cu siguranță ei s-au rugat și încă nu rugăciuni așa, dar rugăciuni înfocate. Poate rugăciuni chiar strigate atunci când au văzut că se roagă și nu vine răspunsul pe care l-așteptau la rugăciunea lor. Eu doar îmi închipui ce rugăciuni rosteau ucenicii stând acolo în fața oamenilor încercând ca să facă această minune și nu să primeie nici ca acum și oamenii stăteau toți cu ochii pe ei. Dar eu vreau să vă zic că situația în care erau acolo ucenicii, chiar dacă ar fi postit 7 zile înainte de asta și chiar dacă s-ar fi rugat cele mai frumoase și cele mai, nu știu cum, rugăciuni, dracul tot nu ieșea din copilul ăla. Minunea tot nu avea să aibă loc. Și greșeala, în acest caz, și greșeala care se întâmplă de cele mai multe ori, tocmai stă într-o erezie sau într-un adevăr, pretins adevăr, dar care este greșit. Vreau să vă dau un caz, ca să înțelegeți ce vreau să zic aici. De pildă, ai o problemă. Nu numai decât mergi vorba despre o problemă în sensul acestui copil. O problemă de sănătate, fie fizică, fie spirituală. Și soliciți ca pentru o săptămână, un grup de copii al lui Dumnezeu, eu știu, sau bisericii toată, ca să postească să se roage pentru rezolvarea acestei probleme. Eu vreau să vă zic că deja erezia este acasă la ea, în această situație. Și care e asta? Automat, persoana care face această solicitare începe să creadă chiar însăși prin solicitarea pe care o face, că vindicarea ei depinde de rugăciunea și postul acelui grup. Dar, de ce ne depinde? Știți, de multe ori, aceste două termeni, de rugăciune și de post, sunt total greșit înțelese cu privire la scopul pe care îl are fiecare dintre ele. De cele mai multe ori rugăciunea este văzută ca și o cerere și postul o metodă de a forța mâna lui Dumnezeu. Și ambele sunt greșite. Pentru că dacă ați uitați în cuvântul lui Dumnezeu, atunci să vedeți că postul este pentru smerire și rugăciunea este pentru căutarea voii lui Dumnezeu. Fiți atenți! Rugăciunea nu este pentru cereri și postul nu este pentru a forța mâna lui Dumnezeu. Ci rugăciunea este pentru căutarea voii lui Dumnezeu și postul este pentru smerenie. Dacă le punem împreună, dându-le primele semnificații, atunci se ajunge la ceea ce am ajuns aici. Dar noi avem nevoie de rugăciune și de post, dar total cu alte scopuri. Pentru că numai Dumnezeu este Cel care mijlocește între om și Dumnezeu. Numai Hristos este Cel care aduce vindicare. Numai Hristos este Cel care aduce eliberare. Și vreau să spun, dacă nu învățăm această lecție, vom ajunge din nou și din nou în situația în care se află acești ucenici și acești stată. Să fim dezamăgiți, să fim descurajați. Din nou și din nou să ne punem întrebarea, din ce cauză nu am putut? Din ce cauză am eșec în lupta spirituală în care mă aflu? Observați aici ucenicii, ca și urmare a înțelegerii lor greșite, au parte de două consecințe, eu nu știu care e mai grea dintre ele. Una, ei ajung ca să fie descurajați și să nu înțeleagă ce se întâmplă, pentru că noi am vrut, Doamne, să fie cum? Așa. Am zis rugăciunea, mai ales că la urmă am zis așa cum le-ai zis tu, în numele tău. Și când deschid ochii, ce se vede? Coșoaba să fie transformată în palat, da? Să fie rezolvată problema. Și ajung ca să fie descurajați. Dar descurajarea nu era faptul că Domnul Iisus sau că Dumnezeu nu ascultă și nu face vindecarea. Problema a fost că la început felul și modul în care pornesc ei este unul greșit. Dar al doilea lucru este dezamăgirea care au adus-o acolo, Tatălui. L-am adus la ucenicii tăi și ei n-au putut. A mers cu copilul la ai voștri, la biserica voastră și a voștri, nu a putut. Unde e greșeala aici? Că e venit la noi, că e venit la biserica noastră. Foarte bine te porni de acasă. La cine te-o să porni de acasă? Doamne, m-am pornit și am vrut să ajung la cine? La tine. Uite, acolo unde te-ai pornit, acolo trebuie să ajungi. Pentru că acum când ai ajuns, acolo unde te-ai pornit, ceea ce ai dorit, s-a făcut. Ceea ce ai vrut să se rezolvi, s-a rezolvat. Dar s-a rezolvat atunci, când ai ajuns acolo unde trebuia ca să ajungi. Și a treia lucru este cârtirea și turnarea apei la moara cărturarilor și a fariseilor în astfel de situații. Pentru că s-au ajuns din cauza unei metode greșite pe care o iau ucenicii Domnului Iisus, ca cărturarii, farisei, să-și bată joc de adevărul de copiii lui Dumnezeu. Dar până la urmă, cine erau vinoveți?
Observați, Domnul Iisus, nu spune, băi, n-ați putut să faci minune din cauza că prea mulți cărturari erau aici și se uitau la voi. Dacă ar fi fost mai puțini, atunci nu ar fi fost nimeni, atunci s-ar fi rezolvat problema. Deci aia, gândul cu care aș dori ca să mergem din acest text de astăzi acasă, nu este cât de periculoasă posesiunea demonică, nu este care sunt metodele actuale de astăzi care ar avea mai mare succes și mai puțin succes. Cum am spus la început, lucrul ăsta n-ar trebui pe noi ca și copii al lui Dumnezeu atât de mult să ne preocupe. Adevărul care stă în această minune, legată cu ceea ce are loc înainte, schimbarea Domnului Iisus la față, ne vorbește despre un singur lucru care l-am spus la început și vreau cu el să rămânem. Unde este Domnul Iisus prezent? Acolo toate lucrurile sunt cu putință. Unde nu este Domnul Iisus prezent? Prezența ucenicilor, prezența învățătorilor, prezența păstorilor, prezența teologilor, misionarilor, vindecătorilor, a cui nu ar fi acolo? Nu valorează doi bani. De aceea, nu poate să fie vorba despre o minune, despre o victorie, despre o luptă câștigată în viața noastră, fără ca prezența Lui să fie acolo. De aceea, fiecare dintre noi am avut nevoie de acea asigurare din partea Domnului Iisus atunci când se înalță din mijlocul ucenicilor. Fiți siguri că eu sunt cu voi în toate zilele vieții. Și Domnul să ne ajute ca niciodată acest adevăr să nu ne scape din viața noastră ca și copiii Lui. Amin.